Basadasız. www.ozodlik.mobi web sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, marhamat bizning internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qib o'z fikrim mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz Moskvadan olingan xabar bilan davom etadi. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari jinoyatchilikning oldini olish uchun politsiya safiga turli millat vakillarini jalb etmoqchi, biroq kuzatuvchilar bu g'oyaning amalga oshishiga shubha bildirmoqda. Etnik politsiyachilar haqida Moskvadan muxbirimiz Umidbek gapiradi.
Yaqin kelajakda Podmoskovye politsiyasi turli lavozimlar, ayniqsa uchastka nazirligiga har xil millat vakillarini yollashga kirishishi mumkin. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati rejasiga ko'ra, politsiya xodimlari Rossiyada yildan-yilga ko'payib borayotgan turli milliy diaspora vakillari bilan til topishi, ularning urf-odatlarini o'rganishi shart. Rossiyskaya gazeta muxbiri bilan suhbatda bu haqda gapirgan Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Nikolay Golovkinga ko'ra, bu tariqa politsiyachilar vaziyatni ichkaridan turib kuzatish va jinoyatning oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari bunday xodimlar viloyatning turli joylarida zich yashovchi u yoki bu millat vakillaridan tanlanishi va milliy diasporalar bilan hamkorlikda ishlay olishiga ishonishini aytadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi boshlig'i Aleksey Nikitin etnik politsiya masalasi jiddiy muhokama etilayotganini aytadi.
Я могу сказать, что вот со ссылкой на Николая Владимировича Головкина, вот как бы это соответствует действительности, он такой говорил. Вот, и он, так сказать...
Николай Головкиннинг сўзларига таянб айтиш мумкинки, бу маълумот ҳақиқатга мос. У бу ҳақда журналистларга гапирган ва бу масалани кўтариб чиққан эди. Undan ortiq biror narsa deyishga ojizman. Rahbarimiz shunday degan bo'lsa, buni hayotga tatbiq qilish qoldi xolos, dedi Moskva viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi Aleksey Nikitin. Agar bu reja amalga ko'chsa, yaqin kelajakda Moskva atrofida tojik, o'zbek yoki qirg'iz tilida so'zlashuvchi politsiya xodimlarini uchratish oddiy holga aylanishi mumkin. Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi Xavfsizlik qo'mitasi raisi muovini Mikhail Grishenkov Ozodlik bilan suhbatda Moskva viloyatining bu tashabbusini qisman qo'llab-quvvatlashini gapiradi.
Сама по себе идея подготовки таких специалистов, я считаю, ее надо поддерживать. И, наверное, в большей степени это специалисты уголовного розыска и других оперативных служб.
Bunda mutaxassislarni tayyorlash g'oyasining o'zi menimcha qo'llab-quvvatlashga loyiq. Bu ko'proq jinoyat qidiruv va boshqa operativ xizmatlarga qo'l keladi. Lekin men aynan uchastkavoylikka, milliy mas'ublikka qarab odam tanlashga qarshiman. Bunday mutaxassislar zarur, lekin ularni bir bo'limga birlashtirishni ijobiy baholamagan bo'lardim, dedi deputat Mikhail Grishenkov. Bu xabar ommaviy axborot vositalarida keng tarqalib, turli munozaralarga sabab bo'layotgan bir paytda Rossiya Ichki ishlar vazirining birinchi muavini Aleksey Garavoy ham etnik politsiyachilar haqida o'z fikrini bildirdi. Politsiyada maxsus etnik bo'linmalar tuzilish uchun hech qanday asos yo'q. Kadrlar tanlovida shaxsning individual sifatlarigina hisobga olinadi, dedi payshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Garavoy. Shu bilan birga vazir muovini politsiya tarkibida Rossiyada yashayotgan turli etnik guruhlarning tili, urf-odati va marosimlarini biluvchi mutaxassislar yetishmayotganini alohida ta'kidladi. Ayrim tahlilchilar fikricha, politsiyachilarni ularning millatiga qarab ishga yollash amaliyoti ichki ishlar tizimidagi korrupsiyani yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Moskva shahar politsiya xodimlari kasaba ittifoqi raisi Mikhail Pashkin fuqarolikni yaqinda olgan shaxslar mahalliy madaniyatga yetarli darajada moslashmagani bois, ularni ichki ishlar sohasiga jalb etishning maqsadiga ko'p ham muvofiq emasligini ta'kidlaydi.
Я считаю, это нельзя делать, потому что они не ассимилировали здесь. Кто даст гарантию, что они не будут отставить интересы именно этой?
Mening fikrimcha, bunday shaxslarni uchastkavoylikka qabul qilish mumkin emas, chunki ular bu yerga moslashmagan. Ular u yoki bu diasporaning manfaatlarini himoyalamasligini kim kafolatlaydi? Bunday shaxslar yordamchilik vazifasini bajarish mumkin, lekin unga uchastkani topshirib qo'ysangiz, biz Tojikiston yoki O'zbekistonga aylanib qolamiz, dedi Mikhail Pashin. Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi Bobur nomidagi o'zbek diasporasi rahbari Ma'murjon Qodirov ham milliy mas'ubligiga qarab politsiya guruhlari tuzish korrupsiyaning avj olishiga sabab bo'ladi degan fikrda.
Bir tomondan qaraganda, bizni ichimizdagi haligi yurish-turishlarda mentalitetimizni, fikrimizni yaxshi biladigan odam bo'lsa, bizni tilimizni dilimizni tushunadigan odamlar yaxshi. Chunki buni mehnatkashlarimizning problemalarini ham tushunish kerak, bilish kerak, ichidan yurib bilmasa. Ikkinchi tomondan ajratish nima hojati bor deyman, hammasi bu yerda yurgandan keyin. Endi bir tomondan o'zbekchilikni bilasizmi? Aka bor, uka bor deydi. Salom alaykum joyda qilaylik, osh qilamiz deb boshlaydi. Menimcha bu haqiqatda korrupsiyaga olib keladi deyman men ham. Buni bir o'ylab ko'rish kerak, bir maslahatlashib.
Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, qanchalik etnik bo'linmalar, etnik guruhlar politsiyada zarur?
Umuman olganda, etnik guruhlar qilayotgan, sodir etayotgan jinoyatlar unchalik ko'p emas. Faqat mana shu jurnalistlar ko'pirtirib yuboradi. Birorta bir kavkazlarni juda yomon ko'rsatadi. O'shunda jamoat fikri ashunga qarab qolinyapti.
De o'z fikrini bildirdi Chelyabinskdagi O'zbek milliy markazi rahbari Ma'murjon Qodirov. Ayni paytda Rossiya ichki ishlar rasmiylari Moskva viloyatida xorijliklar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oshib borayotganiga jamoatchilik fikrini qaratishni davom etmoqda. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 2011-yilda sodir etilgan 96 mingta jinoyatdan 16 mingi xorij fuqarolari tomonidan amalga oshirilgan. Boshqarma statistikasiga ko'ra, 2011-yilda Moskva viloyatida o'zbekistonliklar 3,5 mingta, tojikistonliklar esa 2800 ta jinoyat sodir etgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mahmudjon aka O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi ta'minotidan umid qilmaslik, balki uning o'rniga muqobil energiya turlarini qidirib topish kerak degan fikrni bildiradi.
Shu O'zbekistondagi elektr va gaz ta'minotidagi yetishmovchiliklar ko'p yillardan buyon davom etib kelmoqda. Ammo bundan keyin ham shunday shu muammolarga qolat deb yaxshi tomonga o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylaymanda men. Sababi elektr masalasida endi gapiradigan bo'lsak, O'zbekistondagi masalan Talimarjon, Bekobod, Navoiy, Muborak, Toshkentdagi boyagi issiqlik elektr stansiyalari qo'shimcha bloklarsiz ham, qush blok qurmasdan ham vatanimizni qishda yozda O'zbekiston elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega. Ammo shu energiyani yetkazish va tarqatish liniyalar uskunalari juda ham eskirgan. Bizda hatto shu 60-yillarda o'rnatilgan simyog'och transformatorlar ham shu paytgacha foydalanib kelinmoqda. Endi bizda xalq manfaati, xalq rohati uchun hech pul ajratilmayapti. Biz o'zbeklar o'z yurtimizda bir yetimdaymiz-da, yetimmiz. Otamiz o'gay. Shuning uchun va o'zing uchun o'l yetim degan shu maqolga ko'ra har birimiz quyosh, shamol yoki bir suv energiyasi bilan ishlaydigan avtonom elektrostansiyalar orqali o'z sharoitimizni yaratib kerakmi? Endi davlat shu maqsadda endi kredit ajratsa, qarzimizni qaytargan bo'lsak. Va e'tiboringizga rahmat, shular gapirmoqchi edim.
Deydi Pastdarg'omlik tinglovchi Mahmudjon. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov qurilish tashkiloti HMK 92 bilan uzoq yillardan buyon sudlashayotgani, garchi sud uning foydasiga qaror qabul qilgan bo'lsa ham, biroq ijro bo'lmayotganidan shikoyat qildi.
Men Aziz Ma'murjon Bag'dod tumani farg'onalar Bag'dod tumaniga deyman. 94-yilda HMK 92 Bag'dod xalqi qurilish tashkiloti bilan shartnoma tuzdim. 95-yilda menga bir tuzoq kelish kerak edi. Men pulni ortiqcha to'ladim. Ha, mendan qurilish materiallar qarzga oldi. Qarzdor bo'lgan holatda bitkizib bermadi. Men shundan keyin qurilish nazoratini qiladigan qurilish aktyor qurilishiga murojaat qildim. Bular 25 yil muddatda sizga bitkizib topshiradi dedi. Uning talabini bajarmadi. Hukumat talabi. Qasam bajarmadi. Men sudga berdim. 2001-yilda sudga berdim. Sudda kelishib bitimizdik. kelishib bitilgandan keyin meni uyimda 2001-yil 1-oktyabrda qurilib topshirib, keyin qarzlarni qaytib berish kerak edi. Sud qarori qonuniy kuchga kirgani 2001-yil mayda. Hozir kungacha ijrosi yo'q. Bu tashkilot yo'qotib olingan ekan. Qalbaki ekan u yo'q qilib olib, qonuniy qilib yo'q qilib olgan ekan, u men bilan sudda o'sha tashkilot nomidan ish olib olgan ekan, yo'q tashkilot nomidan. Shuning uchun men viloyat prokuraturasiga murojaat qildim, unda jinoyat qo'zg'atildi. 4 oyga muddat o'tdi, undan keyin ham muddat o'tdi, murojaat qildim. Lekin amalda ijtimoiy bergan yo'q natija. Davlat katib tashkilotni oxirini ushlash bo'ldi. Shuning uchun prezidentga murojaat qilyapman, prezident nazoratiga olsa, shu davlatimizga, qolamizga qaytarilsa joyiga, egasiga. Sudni qarori bajarilmayapti 11 yildan beri qasddan, sudni qarori. Bilyapsizmi? Prezident nazoratiga bajarilmayapti. Davlat hukumat talab bajarilmayapti. Davlat mulki katta miqdorda, g'oyata katta miqdorda o'zlashtirilgan. Jinoyat qo'zg'atilib, muddat o'tib, ta'minot yuboryapti, noqonuniy ishlashgan. Bu qanaqa o'rmonda yashaganimiz yo'q bizu. Yuribdi, prezidentga ham tupuryapti, hukumatga ham tupuryapti, sudga ham tupuryapti.
Deydi Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi yana plastik kartochkalar muammosi haqida gapiradi.
Plastik muammosi bo'yicha edi, mana bu hozir hamma joyda plastik muammo bo'lyapti-ku. 70-80% oylikda plastik o'tkazishadi, 30%ini gohida yana shu naqd pulga beradi, shuni ham bo'lib-bo'lib berishadi mana bu korxonalar, ishchilar. Kemana plastik muammosida birorta magazinga borib savdo qilaman desangiz ham aytadi, naqd pulga plastikni olasan-ku, men bunday qilasan deydi. Lekin bu narsalarni prokuraturaga ham hech chora ko'rmaydi-da, qo'rqqan nimadir ish qilishadi, yo'qishadi. Shunga xalqqa bir qiyin bo'lib boryapti-da mana shunday narsalar.
Kasbingiz nima? Siz ham plastik oylik olasizmi?
Ha, mana shu davlat korxonasida ishlayman. Shu mana o'zimizni oylikda ham hozir 70%ini do'stlar va plastik o'tkazishadi-da. Lekin hozir ana o'shani ham naqd puli qoladi 30%. O'sha 30%dan ham 20%ini beradi, 10%i keyingi oyga o'tkazilaveradi. U oydan bu oyga chiqib bizlarni plastikimiz video ko'p joyda o'tkazolmaymiz, ko'p narsa ololmaymiz. Ma'lum bir miqdorda sug'uzorda, ma'lum bir miqdorda qarshida ham, boshqa joylarda ham, ma'lum bir miqdorda viza magazin bor-da, o'sha narsaga borsangiz, bitta oddiy bir kalbasa yo boshqa biror narsa olaman desangiz, oddiy bir go'sht 13 ming so'm qassob oladi, lekin borib magazindan olaman desangiz, 16 ming, 17 ming olishingiz kerak.
Mana iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish nimalari bor, telefonlar berishadi, ishonch telefonlari, bir shu ishonch telefonlari haqida gapiring, ikki og'iz, ishonsa bo'ladimi shu telefonlarga?
Yo'q, ishonib bo'lmaydi. U quruq mana bu reklama qilib televizorda reklama qilyapti, boshqa narsa qilyapti, lekin bo'lmaydi. Shunday narsalarga mana shuncha chaqirgan odamlar bor, boshqa narsalar bor. Ishonch yo'q, davlatni odamiga, davlat mana qora kursida o'tirgan odamlar, kresloda o'tirgan odamlarga ishonch yo'q.
Deydi Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi plastik kartochkalar muammosi haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Marg'ilon shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh ismli tinglovchimiz. Abdulloh Ozodlik radiosi eshitishlariga o'z munosabatini bildiradi.
Albatta, eshitishlari eshitib qolganidan bir apali yangi uydanmi, shaxlosa degan so'zni ma'qullar. Hali sal zamonaviyroq bo'laman, bo'lishga harakat qilaman, nimalarni ish topolmayman, boshqa deyishdi. O'sha atrofda musulmon erkaklar bilan o'ziga to'q oilalar bordi deymanda o'sha atrofda. Shunga bir hali e'tibor berishga, shu masalan qancha odamlar bor, haqiqatda qiynalib yurgan oilalar bor, bunga e'tibor bersa o'sha atrofda yerkelar, qancha musulmon kishilarga yordam berishadi, yaxshi narsa-ku. Yordam berishsa moddiy tarafdan ham ruhini sindirmasa o'sha ayolga bir uyda qilib o'tiradigan ishlarni ham qilsa bo'ladi. Faqat shu endi zamonaviy bo'lish, bozorga chiqish, Allohdan qo'rqib, masalan kelinlari taqvo qilib yaxshi yashagan bo'lsa, o'sha taqvoda davom etsa, taqvo qilganlarga Alloh ilmni beraman degan. Shunga bir yaxshi taraflarni oqtarish kerakmi oldin deymanda, darrov ruhan sinib, sal nima bo'lishim kerak ekan, o'rganishlik noto'g'rimi deb o'ylayman.
Siz tushundingiz, masalan shu paytgacha shu yerda yashab kelgan shu atrofdagi odamlar ko'rgandir shu opani holatini, nega endi shu paytgacha yordam bermasdan endi yordam berishiga siz ishonasiz? Bu opani boshqa chorasi qolmagandir endi, balki shu shunday bir tadbir qo'llashdan o'zga.
Har qanday holatda ham baribir ularga rizqni beradigan Alloh deymanda, ammo o'zlarini e'tiqodlari endi manikidan balki yaxshidir, ellari shu aytgandir. Lekin har qanday holatda ham o'sha Allohga suyanish kerak, Allohga taqvo qilish kerak. Albatta Alloh tangridan shu kimlikka chiqaradigan zotda. Bunga darrov sinib qanaqa og'ir sinovlar kelgan bizni oldingi musulmonlarga bular ham endi o'ziga yarasha bo'lyapti, lekin hamma holatda ham sabr qilish kerak inson. Inson farzandiga o'sha keng berilgan ne'matlar, eng keng ne'mat o'sha sabr deyiladi. Sabrdan ko'ra keng ne'mat berilmagan deyishadi. Shunga o'sha sabr qilib, taqvo qilib Allohdan so'rasa, Alloh albatta beradi,
deydi Marg'ilonlik tinglovchimiz Abdulloh. Navbatdagi tinglovchimiz esa ijtimoiy muammolar haqida Ozodlik radiosiga har zamon o'z she'rlarini taqdim qilib turadigan shoirimiz Haqqul. Haqqul bu safar narxlarning oshishi haqida bir ijtimoiy she'r yozgan ekan, hozir uni biz eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tingling.
Narxlar bo'yi osmonda, inson qadri yaksondir. Maosh oshdi hamyonda, yulduzlar xaryondir. Jannat makon bu yurtning qozonida yolg'onlar o'rnin bosmas hech etning yog'li yolg'onlar bormay qo'ydim bozoriga topganim ham ozordir bir bosh piyoz hazoriga sukutdan qalb bezordir qalbda yonar bir isyon tilni qo'zg'ar ne xilqat millat va hayron o'zi bekmi bu millat uxlar sodda dil xalqim behushmi yo betobmi istiqboli mavhumim buyukligi sarobmi buyuk davlat qurguvchi avlodidir mardikor xalq ustidan kurguvchi to'ralari badkirdor orzu qilding istiqlol qullikmi bu qullikmi qanday bo'lur istiqbol buyuklikmi yo'qlikmi uxlar sodda dil xalqim sabr toshi ostida senga yozdim tilagim buyukliging qasdida,
deb yozadi o'zbekistonlik shoir Haqqul. Bu dunyodagi ayniqsa o'zbekistondagi narx-navolarning oshib borishi haqida. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham bir fikr mulohazalar bo'lsa, bir voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'zining shaxsiy ko'z qarashlari, o'zining fikrlari, o'zining munosabatlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki